พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้แปลความว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีคือไม่มีแม่น้ำใดที่จะกว้างใหญ่ไพศาลปราศจากขอบเขตเสมอด้วยตัณหาตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากแบ่งออกเป็นสามคือกามตัณหาความดิ้นรนทยานอยากไปในสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาพอใจทั้งหลายภาวะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากไม่มีไม่เป็นแม้พิจารณาตัณหาทั้งสามประการแล้วย่อมจะเห็นว่าครอบคลุมไปกว้างใหญ่ไพศาลหาขอบเขตไม่ได้จริงๆไม่มีเพียงความอยากในสิ่งที่น่าใกล้น่าปรารถนาพอใจเท่านั้นยังมีความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีไม่เป็นอีกด้วยอันสิ่งที่น่าใกล้น่าปรารถนาพอใจนั้นมีอยู่เต็มไปทั้งโลกก็ว่าได้ความดิ้นรนทยานอยากในสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจจึงเต็มไปทั้งโลกเช่นกันดังนั้นจึงพึงเห็นได้ว่าแม้เพียงตัณหาอย่างเดียวคือกามตัณหาก็มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งนักแล้วเกินกว่าแม่น้ำใดๆทั้งหมดแล้วเมื่อรวมภวะตัณหาและวิภวะตัณหาเข้าด้วยก็ย่อมจะยิ่งกว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าจะประมาณขอบเขตได้พระพุทธภาษิตอีกบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าความอยากละได้ยากในโลกแม้พิจารณาก็ย่อมจะเห็นตามความจริงนี้ความอยากในกามคือสิ่งน่าใคร่น่าปรารถนาพอใจเป็นสิ่งละได้ยากแน่นอนแม้พิจารณาความรู้สึกในใจตนของแต่ละคนก็ย่อมจะเห็นจริงไม่มีบุตุชนใดจะสามารถละความอยากในกามได้ไม่ในเรื่องนั้นก็ในเรื่องนี้ย่อมมีความอยากได้ด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อเห็นว่าเป็นสิ่งน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจความอยากมีอยากเป็นก็เช่นกันไม่มีบุตุชนคนใดที่สามารถละความอยากมีอยากเป็นได้อย่างง่ายดายทุกคนลองพิจารณาใจตนเองให้เห็นความอยากมีอยากเป็นในใจตนแล้วลองพยายามละความอยากมีอยากเป็นนั้นดูก็ย่อมจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ยากยิ่งและสำหรับคนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถทำได้ทั้งยังไม่สามารถจะพยายามทำเสียอีกด้วยมีแต่เพลิดเพลินติดอยู่กับกามตัณหานั้นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็เช่นกันไม่มีบุตุชนคนใดสามารถละได้อย่างง่ายดายความอยากมีอยากเป็นกับความอยากไม่มีไม่เป็นนั้นจะกล่าวว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เกิดได้เมื่ออยากมีอย่างหนึ่งก็ย่อมอยากไม่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ตรงกันไม่เหมือนกันหรือเมื่อเป็นอย่างหนึ่งก็ย่อมอยากไม่เป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนเช่นอยากเป็นคนรวยก็ไม่ย่อมก็ย่อมอยากไม่เป็นคนจนหรืออยากมีเงินก็ย่อมอยากที่จะไม่มีเงินเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ย่อมไม่อยากที่จะไม่มีเงินเมื่อเป็นเช่นนี้นั่นเองความอยากทั้งสองนี้คือวะตัณหาและผีวิภวะตัณหาจึงเรียกได้ว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้พิจารณาตัณหาทั้งสามอย่างละเอียดรอบคอบแล้วย่อมจะเห็นว่าเป็นความเกี่ยวเนื่องกันชนิดไม่อาจแยกออกจากกันได้ทำลายข้อหนึ่งข้อใดได้ก็ทำลายได้พร้อมกันทุกข้อดังนั้นแม้เห็นโทษของตัณหาก็ไม่เป็นการบกพร่องที่จะจับข้อหนึ่งข้อใดในใจตนขึ้นพิจารณาหาอุบายทำลายถอนรากถอนโคนไม่จำเป็นต้องสับสนวุ่นวายจับข้อนั้นข้อนี้ทีขึ้นพิจารณามุ่งตรงไปที่ตัณหาข้อหนึ่งข้อใด ในสามประการดังกล่าวแล้วก็ได้กามตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากในสิ่งน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็คือภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นนั่นเองคืออยากได้อยากมีของคนทั้งหลายที่ต้องเป็นไปในสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาพอใจขณะเดียวกันก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีในสิ่งที่ไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาพอใจซึ่งกล่าวอีกอย่างก็กล่าวว่าอยากไม่ได้ไม่มีในสิ่งที่ไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาพอใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังนี้เพราะฉะนั้นแม้จะทำลายตัณหาก็เพียงพิจารณาใจของตนให้เห็นชัดว่ามีความปรารถนาต้องการอย่างไรเพราะนั่นคือกามตัณหาต้นสายของภวตัณหาและวิภวตัณหาพิจารณาให้เห็นแล้วก็ทำลายเสียดับเสียทำไมจึงสมควรดับตัณหาแม้ตั้งตัณหาแม้ตั้งปัญหานี้ขึ้นก็อาจตอบได้ง่ายง่ายว่าเพราะตัณหาเป็นเหตุแห่งความดิ้นรนกระเสือกกระสนไปไม่รู้หยุดมีความเหน็ดเหนื่อยนักหนาดับตัณหาเสียได้ก็จะหยุดความดิ้นรนได้หายเหน็ดเหนื่อยทุกยากได้คำตอบนี้แล้วครูมาพิจารณาจิตควรตั้งคำถามต่อไปว่าตนมีความต้องการอย่างไหนกระเสือกกระสนไปไม่รู้หยุดเพื่อสนองตัณหาเช่นนั้นหรือต้องการหยุดสงบหรืออย่างสบายใจก็จะได้คำตอบที่ตรงกันทุกคนจะเกิดกำลังใจเพียงดับตัณหาด้วยกันทุกคนวันที่28กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารรายการบริหารทางจิตขอถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสวัสดีมีพระราชมนัสเป็นสุขสงบด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าสืบไปตลอดกาลนาน